Salam faroambin'ny folo amby zato. Mihidy arahany izaho. Sambatra izay olona matahotra an'i Jehovah sy finaritra ery mankatony didiny. Ahery eto an-tany ny zanany ary ny taranaky ny olo-mahitsy ho tahiana. Zava-tsarobidy sy harena no ao an-tranony ary maharitra mandrakizay ny fahamarinany. Mamirapiratra toy ny hazavana ao anaty aiziny izy ho an'ny olo-mahitsy. Tsara fanasy mamindra fo ary tia rariny izy. Izay olona tsara dia mianatra sy mampisambotra. Manao ny rariny izy amin'izay ataony. Tsy angozozo mihitsy izy. Ho tsaroana mandritra ny fotoana tsy voafetra ny olo-marina. Tsy atahotra andre vaovao ratsy izy. Feno tokony fony miantehitra amin'i Jehovah. Tsy miovaova ny fony ary tsy atahotra izy. Ho faly ahita izay anjony fahavalony izy. Manao fanomezana be dia be izy ary manome ho an'ny mahantra. Maharitra mandrakizay ny fahamarinany. Isandratra amboninahitra ny tandrony. Ahita izany raha tsy fanaka ho sosotra. Hidy vazana sy hitsonika izy, tsy ho tanteraka ny fanirin'ny ratsy fanahy.